Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, od dnes bude doterajšia pondelková rubrika o druhom Vatikánskom koncile presunutá do utorkového vysielania. Pondelky budú vyhradené pastoračným aktivitám Svätého Otca z predchádzajúcej nedele. Okrem rubriky vám aj dnes ponúkame najnovšie správy z Vatikánu a zo sveta.
Pri ich počúvaní vás vítajú Jozef Šovranko
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Vatikán. Pápež František vyjadril úprimnú sústrasť nad smrťou bývalej britskej premiérky Margaret Thatcherovej. V telegrame podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom Tarcíziom Bertónem zaslanom britskému premiérovi Davidovi Cameronovi pápež oceňuje kresťanské hodnoty, ktoré viedli zosnulú političku pri jej službe verejnosti a podpore slobody v rodine národov. Zverujúc jej dušu Božiemu milosrdenstvu, uisťuje jej rodinu a britskú spoločnosť o svojich modlitbách.
Vatikán. Dnes v dopoludňajších hodinách pápež František prijal na audiencii generálneho tajomníka OSN Ban Ki-moona. Ide o stretnutie, ktoré má svoju dlhoročnú tradíciu a potvrdzuje uznanie ústrednej úlohy Svätej stolice, ktorú zohráva pri Organizácii spojených národov, pri zachovávaní mieru vo svete, podporovaní spoločného dobra ľudstva a ochrane základných ľudských práv. Obaja predstavitelia sa počas stretnutia venovali otázkam spoločného záujmu, najmä pokiaľ ide o konfliktné situácie a vážnu humanitárnu krízu v Sýrii, ale aj v iných častiach sveta. Dotkli sa tiež stupňujúceho sa napätia na Korejskom poloostrove a na africkom kontinente, kde sú stabilita a mier ohrozené, a pozastavili sa aj pri problémoch utečencov a migrantov či obchodovania s ľuďmi. Pápež František počas stretnutia pripomenul príspevok katolíckej cirkvi vychádzajúc z identity a prostriedkov jej vlastných, a to predovšetkým v prospech ochrany ľudskej dôstojnosti. Ban Ki-moon, ktorý bol len prednedávnom znovu zvolený za generálneho tajomníka OSN na druhé funkčné obdobie, predstavil pápežovi svoj 5-ročný plán. Na margo stretnutia s novou hlavou katolíckej cirkvi uviedol.
Pápež zvýšeným hlasom zdôrazňuje svoj záväzok voči chudobným. Vážim si jeho hlboký zmysel pre pokoru, jeho lásku a súcit v snahe zlepšiť ľudské podmienky. Mal som osobitné privilégium stretnúť sa s pápežom Františkom v čase, keď do uplynutia lehoty na dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia chýba presne 1000 dní. Hovorili sme o potrebe podporovať sociálnu spravodlivosť a urýchliť aktivity na dosiahnutie týchto cieľov. Toto je podstatné pre najchudobnejších vo svete.
Vatikán. V novej synodálnej avle vo Vatikáne sa bude v dňoch od 11. do 13. apríla konať druhá medzinárodná vedecká konferencia o dospelých kmeňových bunkách. Jej hlavnou témou je regeneratívna medicína, základná zmena vo vede a kultúre. Na dnešnej tlačovej konferencii v tlačovom stredisku Svätej stolice ju predstavili kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, ktorá podujatie organizuje, ďalej doktorka Robin Smithová, prezidentka nadácie Stand for Life, a monsignor Tomáš Trafný z vedeckého oddelenia Pápežskej rady pre kultúru. Doktorka Smithová začala svoj prehľad pokrokov v oblasti výskumu návratom k začiatkom. V roku 2010 nadácia Stand for Life vstúpila do tajomného partnerstva s Vatikánskou pápežskou radou pre kultúru. Spolu sme sa vydali na odvážnu misiu upovedomiť svet o terapeutických schopnostiach dospelých kmeňových buniek. V centre tejto misie, v samom epicentre, bol prísny záväzok etického prístupu vedy. Chceli sme ukázať, že pri riešení otázky utrpenia človeka nemusí dôjsť k voľbe medzi vierou a vedou, sú vo vzájomnej symbióze.
Monsignor Tomáš Trafný vo svojom príspevku vyjadril ocenenie Vatikánu za seriózny prístup zainteresovaných do danej problematiky a v závere dodal: veríme, že spoločnými silami môžeme nielen podporiť úsilie veľkej vnútornej hodnoty s veľkým prínosom pre ľudstvo, ale môžeme tiež ovplyvniť budúcnosť výskumu, kultúry a ponímania človeka. Povzbudil prítomných novinárov k spolupráci na šírení pozitívneho a optimistického posolstva konferencie, ako aj skutočnosti, že cirkev podporuje kvalitný etický výskum, ktorý je znamením nádeje. Účastníkov prvej medzinárodnej vedeckej konferencie o dospelých kmeňových bunkách Vatikán hostil v novembri 2011. Podľa doktorky Smithovej vyvolala ohlas po celom svete. Začatá diskusia dozrela a prináša novú perspektívu.
A ešte jedna správa z Vatikánu. Prosím vás, modlite sa za mňa. Je názov zbierky doterajších príhovorov pápeža Františka, počnúc jeho prvým príhovorom hneď po zvolení 13. marca 2013. Vychádza vo Vatikánskom knižnom nakladateľstve Libreria Editrice Vatikána. Nová publikácia nasleduje po predchádzajúcej zbierke textov kardinála Bergoglia. Dielko zatiaľ len v talianskom jazyku poskytuje čitateľom aj životopisný profil pápeža Františka, ako aj vysvetlenie pôvodu a významu jeho pápežského erbu a motta.
Kolumbia. Katolícka cirkev v Kolumbii zasiahla v prospech urovnania konfliktu medzi bývalými prezidentmi Pastránom a Uribem so súčasnou vládou a vyzvala ich k vzájomnému rešpektu, aby rokovanie o miery nezostalo prázdnou diskusiou. Jedným z vážnych problémov, ktoré sme v Kolumbii mali, bolo práve to, že táto otázka bola predmetom prázdnych rokovaní, nie serióznou politikou, pretože autentická politika je budovaním spoločného blaha, snahou o dobro krajiny a je teda povinnosťou každého, povedal kardinál Rubén Salazar. V jeho vyhlásení zaslanom agentúre Fides ďalej uvádza, ak Kolumbia má mať spoločný cieľ, mal by to byť mier, pretože ten sme nikdy nemali. Vždy sme žili príbeh plný krvi, sporov a obetí. Kardinál Salazar pri stretnutí s novinármi oznámil, že dnes sa katolícka cirkev pripojí k pochodu v prospech mierového procesu, ktorý sa bude konať po celej krajine.
Manželské spory na koncile, to je už, vážení poslucháči, názov 26. časti rubriky o druhom Vatikánskom koncile, ktorú pripravuje Jaroslav Mudroň.
Naše oči sa obracajú na celý okruh zeme, ktorý akoby v svojej šírke nemal hranice. Hovoríme k celému zemskému okruhu, ktorému tento ekumenický koncil vo svojich úvahách venuje oduševnenú a láskavú pozornosť.
Po prvých dvoch rokoch, keď sa druhý Vatikánsky koncil zapodieval takmer výlučne vnútrocirkevnými záležitosťami, na jeseň roku 1964 otvoril otázky spoločné pre celé ľudstvo. Práve preto 21. novembra na záver tretieho obdobia mohol pápež Pavol VI konštatovať: naše oči sa obracajú na celý okruh zeme. Oduševnená a láskavá pozornosť o náš svet viedla koncilových otcov k rozprávám na témy ako svetový mier, obmedzenie výroby jadrových zbraní, vykorenenie rasových predsudkov, pomoc chudobným v krajinách tretieho sveta a tak ďalej. No neobišli pritom ani bežné otázky spojené s rodinným a manželským životom. V predlohe dokumentu o cirkvi v dnešnom svete hneď za článkom o dôstojnosti ľudskej osoby začlenili jeho tvorcovia odsek o dôstojnosti manželstva a rodiny. V tomto krátkom odseku však nezopakovali tradičnú náuku cirkvi, podľa ktorej uzavretie manželstva sleduje dvojaký cieľ. V prvom rade je jeho cieľom plodenie detí a až na druhom mieste vzájomná pomoc medzi manželmi a tzv. Ukojenie žiadostivosti tela. Pripravovaný koncilový dokument naproti tomu nevyčlenil žiadne osobitné ciele manželstva, ale hovoril o svetosti a dobrote lásky medzi manželmi, ktorí nachádzajú naplnenie svojho vzťahu v plodení a výchove detí. Otázka o tom, koľko majú mať potomkov, bola ponechaná na ich vlastné uváženie a svedomie.
Proti tejto úprave katolíckeho učenia o manželoch sa ihneď ohradili kardináli Ruffini a Ottaviani, známi svojimi konzervatívnymi názormi. Pravá manželská láska sa prejavuje v ochote manželov byť živými nástrojmi Boha pri vzniku nového života, podotkol sicílsky kardinál Ruffini. A kardinál Ottaviani nazval právo manželov stanoviť, koľko budú mať deti, niečím neslýchaným. Veď Sväté písmo sa vyjadruje pochválne o mnohodetných rodinách a uisťuje, že Boh ich požehná. Väčšina koncilových otcov však súhlasila s úpravou a viacerí rečníci poukázali na slabiny vtedajšieho katolíckeho učenia o manželstve. Kardinál Léger z Kanady odôvodnil, prečo je tradičná náuka sama v sebe nelogická. Na jednej strane cirkev učí, že plodenie detí je prvotným cieľom, ale pritom uznáva platnosť manželstiev aj neplodných partnerov. Navyše za vzor manželstva a rodiny je dávaný manželský zväzok Panny Márie a svätého Jozefa, ochrancu panien, v ktorom o takomto prvotnom cieli nemôže byť ani reči. Práve preto kardinál Léger súhlasil, aby koncil upravil tradičnú náuku a za cieľ manželstva vytýčil lásku a udržanie jednoty, z ktorých prirodzene vyplýva odovzdanie života ďalšiemu potomstvu.
Boli už dostatočne osvetlené všetky stránky teológie manželstva, pýtal sa belgický kardinál Suenens koncilových otcov. Nedával sa snáď doteraz priveľký dôraz na Boží príkaz plodte sa a množte sa a nezabúdalo sa pritom na slová budú dvaja v jednom tele. Ak totiž zvážime obe charakteristiky manželstva, ako ich predstavuje kniha Genesis, nebude ťažké nájsť rovnováhu medzi vzájomným dobrom manželov a dobrom ich potomstva bez prílišného zdôrazňovania len jednej strany. Tvrdou kritikou nešetril staré katolícke učenie libanonský patriarcha Maximus IV. Je to mienka vybudovaná na falošných predpokladoch a vyplýva zo psychózy neženatých kňazov, z nepoznania prírody a z filozofie manicheizmu, ktorá vidí v hmote niečo zlé a v pohlavnom akte zasa niečo nedovolené, čo možno ospravedlniť iba plodením detí. Rozhorlil sa patriarcha prednášajúc svoj príhovor vo francúzštine. Už v stredoveku svätý Tomáš učil, že zákon množte sa nevzťahuje na jednotlivca, ale na ľudstvo ako také. Inak by cirkev nemohla dovoliť celibát. Tým menej sa podľa slov patriarchu tento Boží príkaz vzťahuje na každý jednotlivý akt manželského spolužitia. Intimita tak slúži aj pre dobro samotných manželov.
S novým navrhovaným prístupom sa súčasne otvorila na koncile ďalšia problematika. Ak manželstvo a pohlavný život majú opodstatnenie aj mimo plodenia detí, akým spôsobom a do akej miery možno predchádzať počatiu? Začiatkom 60. rokov bola otázka antikoncepcie už dávno verejne diskutovaná. V čase tretej fázy koncilu sa v indickom New Delhi konala prvá medzinárodná konferencia OSN o svetovej populácii, kde boli predstavené lekárske antikoncepčné metódy ako účinná forma redukcie rastúcej ľudnatosti. Navyše katolícky lekár John Rock, ktorý patril k tímu vynálezcov antikoncepčnej pilulky, v roku 1963 vydal knihu The Time Has Come, nadišiel čas, v ktorej vyzval cirkev, aby povolila umelé antikoncepčné prostriedky. V tom istom roku na podnet kardinála Suenensa pápež Jan 23. vymenoval komisiu zloženú z teológov a lekárov, ktorí mali celú túto problematiku preštudovať. Aj nový pápež Pavol VI. Rátal s odporúčaniami tejto komisie a doprial jej potrebný čas na skúmanie. Kvôli tomuto sa koncil nemal zapodievať otázkou regulovania pôrodnosti a rozhodnutie v tejto veci mal prenechať výlučne Svätej stolici. Viacerí biskupy na koncile sa však nezdržali pripomienok a taktne vyjadrili očakávanie, že komisia odporučí cirkvi, aby sa otvorila pre výdobytky vedy v tejto oblasti. Najviac vyzývavým bol sám kardinál Suenens, ktorý verejne na koncile požiadal pápeža, aby zverejnil mená členov pápežskej komisie a dovolával sa uvoľnenia z prísnosti katolíckej náuky o manželskej sexualite.
Kardinál Suenens si svojím príhovorom vyslúžil nielen potlesk koncilového zhromaždenia, ale tiež pozvanie do apoštolského paláca, kde ho pápež Pavol VI riadne napomenul za netrpezlivosť a chýbajúcu rozvahu. Napokon 7. novembra Suenens odvolal svoje požiadavky a prehlásil, že právo na konečné rozhodnutie prenecháva v plnej miere Svätému Otcovi. Trvalo ešte 2 roky, kým pápežská komisia pre kontrolu pôrodnosti vydala odporúčania Pavlovi VI. Ten v roku 1968 zverejnil encykliku Humane Vitae. Jej uzávery už počas koncilu predvídal holandský kardinál Alfrink, keď koncom októbra 1964 vyhlásil.
Obeta a sebazápor patria k životu katolíka a nedá sa ustúpiť tzv. Morálke podľa situácie. Cirkev nemôže pripustiť reguláciu počatia mravne nepovolenými prostriedkami. Jednako však pokrok antropológie a biológie v oblasti sexuality otvára doteraz nepoznané možnosti pre spolužitie manželov popri stále platnej zásade zdržanlivosti a využitiu tzv. Neplodných dní. Týmto sa môže vyriešiť vznikajúci morálny rozpor medzi vzájomným dobrom manželov a medzi dobrom ich na svet prichádzajúcich detí.
Priatelia, toľko z Vatikánskeho rozhlasu na dnes. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.